Sobota byla opravdu náročná, hlavně psychicky. Nezadařilo se to moc takticky provést v okolí točního bodu La Gorigarda, kdy vlastně místo dvou dobrých variant, a sice buď rychle pospíchat a sletět dolů ke gardě a vyjít na kopec v údolíčku vedle a pokračovat dál, což se povedlo Francouzovi, který se dostal teď na druhé místo. To bohužel jsme nestihli. A potom druhá varianta, ta pomalejší, ale taky vypadalo jako, že by měla být dobrá, chytit termiku ještě na Montebaldo, v pohodě přeskočit přes La Gorigardo tak, aby se na druhé straně dalo zachytit do termiky mimo údolí La Gorigarda a pokračovat dál. To se nepovedlo, přeskok byl dobrý, nešlo to protáhnout až do toho údolíčka, kde už je trošku jiný vzduch, kde to funguje, takže zůstal Standa trčet ve svahu, který se sklání nad vodou. Trochu tam termika fungovala, ale nedostatečně natolik, aby se vyzvedal, takže tam hodinu strávil ve výšce kolem 1000 nadmořských metrů a bojoval a bojoval a bojoval. Varianta byla, že přistát dolů a šlapat 2000 vejškových metrů, anebo počkat, jestli se to neutrhne a nepomůže to, aby se zvednul i odtamtud a mohl pokračovat dál. Nakonec se to tady povedlo, ale partička, ten hlavní peloton, nebo většina lidí z toho pelotonu se jim podařilo udělat tu variantu rychlejší, takže se octli opět na úrovni Standy nebo dokonce před Standou. No potom ten let už byl v pohodě, tam to bylo hezký, až do údolí Sondria, kde se začal projevovat silný západní, severozápadní vítr a byl to těžký boj s větrem, takže výsledný efekt byl, že dokonce Standa přistával ve svahu lyžařského střediska, že se bál, že by mu to nedalo ani nasled do hlavního údolí, tak si trošku povyšlápnul ještě na večer a sletěl to dolů. No, to je asi tak, co se týče té soboty večer, nebo se soboty celého dne a večeru obzvlášť.
Standa potom doplňoval trošičku energii, protože šel spát o něco dřív. Asi ještě před limitem. To asi bylo poté, co vlastně tu noc předtím strávil bez podpůrného týmu, tak to asi bylo potřeba.
No tak, to samozřejmě tohle to musí vědět nejvíc Standa. Jedna věc je, že všichni jsou unavení, všichni šlapou, všichni makají, ale samozřejmě odvařit se úplně tak, aby nebyl schopný vůbec ničeho, tak to cílem není. Takže je třeba jít na hranici, ale je třeba vědět, kam až ty síly oficer dá brát a úplně se počavit. V momentě, když máme před sebou viděnu spíš turistické dnu, vzhledem k tomu, jaké je počasí, tak asi to rodit vyloženě nemá moc smysl.
K tomu se dostaneme a vlastně už se k tomu dostáváme, k tomu nedělnímu ránu. To začalo velice brzo a všichni šlapou, i když Standa v tuto chvilku po 9. hodině šlape někam do kopečka. Tak co se teda děje dneska dopoledne?
No tak dneska jsme sadili na kartu Riskuj, vzhledem k tomu, že jsme na konci toho pelotonu a za náma je dlouhá mezera. Vlastně jediný, kdo byl za náma, byl ještě Huber. Ale potom je tam velká mezera, takže v podstatě není moc co ztratit, tak jsme zvolili taktiku, že to zkusíme. Počasí je velmi choulostivé, bude pršet, bude přeháňka, bude bouřka, vítr během dne má hodně zesilovat, ale jistá šance na nějaký ranní minimálně sled, možná i nějaký trošku poposunutí vzduchem tady je. A pokud by to vyšlo, tak bychom se rázem posunuli výrazně, zase nechci říct na čelo toho pelotonu, ale aspoň do jeho středu, nebo bychom si výrazně pomohli. Takže taktika na dnešní den, nebo na to nedělní dopoledne je, že zkusíme tady jim odstartovat někde z 15 stovek, po případě pokud nám to čas ještě dovolí, že by Standa vystoupal až do 2000, a po poletě tu dělat nějaký prodloužený sled podél těch kopců, dokud nám to počasí dovolí. Hlavně, pokud to víš, tak si pomůžeme hodně.
Hlavně opatrně, mimo hru už je po včerejším tvrdém přistání a zranění náš oblíbený Francouz Petoa,
kterému neumíme
Petit,
přijít na jméno.
kterému nemůžeme přijít na jméno, ano. Asi tohleto k Xalpu taky patří. Bohužel.
Je to bohužel dáno tím, že závodníci přistávají opravdu mnohdy do velmi malých prostorů za neúplně ideálního počasí a hlavně do míst, kde to vůbec neznají, kde neví, jak to vypadá. Takže potom jsou nutná nějaká zásadní rozhodnutí úplně na poslední chvíli a to je hodně nebezpečné. Všichni, kdo se o paragliding zajímají, tak vědí, že kolem kopců, kde se lítá, tak existují přistávací louky, kde se přistává a většinou jsou to obrovské louky, nebo to největší široko daleko právě, aby to přistání bylo bezpečné, aby si pilot mohl udělat rozpočet, aby mohl i klidně i na poslední chvíli trošku změnit své rozhodnutí a pořád přistával ještě na louce. Tady se přistává s nadsázkou na pětníku. To, kde Francouz přistával, bylo v místech, kde na jednu stranu měl skálu a na druhou stranu vodu a musel se trefit opravdu do velmi malého prostoru. Přistál tam teda, ale při přistání v podstatě zakopnul a při takovým nešťastným pádu jenom jako ze země, tak si zalehnul ruku a pochroumal trošku koleno. No. Ruka je nejspíš zlomená, ale v podstatě ho to vyřadí ze hry.
Karle, ty si teď sedíš vlastně doma v klidu u počítače, analyzuješ, nervuješ se prostě na ty stovky kilometrů daleko, ale ty jsi byl i přímo pozemním, vlastně i letovým, nebo prostě takovým tím jediným supportérem Honzy Škrabálka. Jak se vlastně za těch pár let, 6 let přesně, pokud počítám dobře, X-Alps změnil. I co se týče toho doprovodného týmu, protože vy jste si, řeknu, o nějakém taktikovi, strategovi a o nějakém letovém doprovodu a pozemním doprovodu mohli nechat tak skoro zdát, i když u těch ostatních týmů nebo u těch profesionálnějších už to bylo asi hodně podobné.
Já si myslím, že z tohohle titulu, jako ty pravidla říkají jasně, že tým má mít jednoho supportera, který se o pilota stará. Co je pravdou, že v těch prvních letech se toto striktně dodržovalo a striktně kontrolovalo, ale postupem času se zjistilo, že stejně jako moc to na faktu nezmění a je to hrozně těžko kontrolovatelné, jestli někdo letí si jenom tak rekreačně vedle nebo opravdu nějakým způsobem se snaží pomáhat tomu pilotovi. Absolutně nejde zkontrolovat, jak velký tým je přesně tady v tom zázemí, který kontroluje, co dělají ostatní, kontroluje vývoj počasí a takhle. A stejně tak, jako co se týče toho podpůrného týmu, když zajde ten atlet do restaurace a nechá si tam uvařit jídlo, znamená to, že už mu pomáhal někdo jiný, že už mu pomáhala ta servírka, která to přinesla, a ten kuchař, který to vařil, že to nemusel dělat ten supporter a mohl tou dobou třeba právě se dívat na počasí, analyzovat, co dál. Takže ono je to hrozně těžko kontrolovatelné a to byl ten asi hlavní důvod, proč se od toho tak nějak upustilo, ačkoliv v pravidlech to v podstatě pořád je. Ale není to nějak striktně vyřadováno a řešeno. Proto většina týmu má ten jako počet těch lidí v tom týmu je větší a i na tom místě pomáhají tomu pilotovi. Ale pořád ta pomoc je jenom opravdu zvenku. Ten pilot stále si musí ten bagl neustále si na všechny kopce musí vyšlapat sám, všechny přesuny musí dělat sám. A za toho letu mu můžou poradit ostatní, ale ve finále zase to musí odletět on sám.